Бишкекте саат 8 ООДО таңк азаттык, саламатсыздарбы? Кыргыз-өзбек чекарасы эки өлкө биргелешкен коллегиянын күн тартибин талкуулоду.
Аныкталбай калган жерлер боюнча биргеликтүү чекараны кайтаруу дегенде маселелерди коюп атабыз ортобузга.
Петровка окуясы, айыпталуучу жана айыптоочу тараптар ортосундагы талаш тартыш. Балыкчыдагы жаңжал боюнча камалгандардын бири ур тепкиге кабылганын ырастоодо.
Машинеге күч колдонуп салып аткан кезде чарштап машинеге тыккан муундарыма доо кетиптир, отуруп тура албай атам.
Кайгылуу дата: 10 жыл мурда Москвада көп кабаттуу үйлөр жардырылган. Орусия сырткы базарга мунай сатуу боюнча Сауд Арабиясынан озуп дүйнөдө биринчи орунга чыкты.
Шамшыбек Өтөбаевтин
кыргыз маданияты жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев дүйнө салды. Эскерүү баян.
Шамшыбек Өтөбаевтин оончу катарыдагы, мындай айтып атканда жаратуучу катары жана ошондой эле ырчы катарыдагы орду өзгөчө.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттыгын алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 10-сентябрь, бейшемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Россия менен аскердик база боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чудинов Азаттыктын кабарчысы менен болгон кечээ болгон маекте билдирди. Игорь Чудиновдун айтымында Кыргызстан түштүгүндө орус аскердик базасын ачуу боюнча эки өлкөнүн коргоо министрлеринин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат жана анын жыйынтыгы ноябрь айында чыгып калышы күтүлүүдө. Кыргыз жана орус президенттери түштүк региондо аскердик база ачуу боюнча меморандумга Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун август айында Кыргызстанда өткөн саммитинде кол койгон. Ал эми Манастагы америкалык транзиттик борбордон ижара жана башка төлөмдөр келишимде каралгандай өлчөмдө түшүп жатканын Чудинов белгилей кеткен. Өзбекстан менен газ боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу өкмөт башчысы Игорь Чудинов Азаттыкка билдирди. Премьер министрдин пикиринде өзбек тарап былтыр сунуштаган 1000 куб метрге $240 өтө кымбат баа. Ошол эле мезгилде газ боюнча сүйлөшүүдө суу маселеси байланыштырылган жок, анткени экөө эки башка маселе катары каралып жатат. Өлкөдөгү экономикалык абалга токтолгон өкмөт башчы быйылкы жылы 1% тегерегинде өсүш болору күтүлүп жатканын белгилеген. Жогорку кеңеште Кубанычбек Кадыровго байланыштуу маселе каралат. Бүгүн парламенттин пленардык отуруму болуп, анда 9 маселе бар. Анын ичинде социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдон депутаттык кол тийбестикти алуу жана кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабы бар. Депутаттар бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу чечим кабыл алып, Кадыровго коюлуп жаткан айыптоолордун негиздүүлүгүн комиссия бир ай ичинде иликтеп чыгыш керек. Өкмөттө кыймылсыз мүлккө салык киргизүү маселеси каралат. Биринчи вице-премьер министр Өмүрбек Бабановдун төрагалыгы астында бүгүн өкмөттө өтө турган жыйында салык кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү маселеси каралат. Белгилүү болгондой, жыл башында салык кодекси ишке киргизилгенден тарта кыймылсыз мүлк салыгына мораторий киргизилген. Өкмөт жыйынында аны өзгөртүү каралат. Шанхай кызматташуу уюмунун экономика министрлери Бишкекте кеңешме курат. Кыргызстандын экономикалык өнүктүрүү жана соода министрлигинин маалымдоосуна караганда 10-сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы соода багытында иштеген министрликтердин жетекчилеринин жыйыны болот. Анда ШКОнун алкагында регионалдык кызматташуу, дүйнөлүк финансылык кризиске каршы биргелешип чара көрүү өңдүү маселелер талкууланат. Кеңешменин катышуучуларын бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудиновдун кабыл алышы белгиленген. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Мухаммед Аль-Барадей Иранды Вашингтондун чакырыгына жооп берип, өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөдү. Кечээ Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки алты өлкөнүн өкүлдөрүнө сүйлөшүүлөр боюнча жаңы сунуштарды тапшырды. Бирок Иран өзөктүк программасынан баш тартпай турганы маалым болду. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Конгрессте саламаттык тармагында реформа тууралуу сөз сүйлөйт. Анда Обама бул тармакты түп тамырынан бери реформалоо зарыл болгонун айтмакчы. Барак Обаманын ишенимде саламаттык сактоо тармагы саясий оюндардын курмандыгы болбошу керек. Москвада бүгүн Венесуэланын президенти Уго Чавес Орусиянын жетекчилиги менен жолугушат. Орусиянын лидери Дмитрий Медведев жана өкмөт башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүдө энергетика жана айыл чарба тармактарында кызматташтык тууралуу бир катар макулдашууларга кол коюулары күтүлүүдө. Ирактын түндүгүндө жарылуудан 19 киши наут болуп, бир дегенде 13 киши оор жарат алды. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча жарылуу күрдтөр басымдуу кылган кыштактардын биринде орун алды. Мерт кеткендердин арасында аялдар жана балдар бар. Израилдин Иордандын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруу тууралуу пландары эл аралык укуктарды бузууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун билдирди. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак 455 үйдүн курулушун жактырды. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчиси Израилди бул пландарынан баш тартууга чакырды. Буга чейин ушундай эле билдирүүнү Евробиримдик жасаган. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10-сентябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан-чачын болот, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын Талас облустарында 17-22, Ош Жалабат аймактарында 22-27, Чүй Баткен өрөндөрүндө 19-24 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кыска мөөнөттө жаан-чачын ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Ысык Көлдө кыргыз өзбек чек арасы боюнча эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусу бүгүн аяктайт. Кечээден бери эки өлкөнүн башкы чек арачылары өз ара кызматташтыктын учурдагы маселелерин жана биргелешкен коллегиянын күн тартибин талкуулап жатышат. Кошмо коллегия 25-сентябрда Ош шаарында өтөөрү болжолдонууда. Чек ара темасына Мээрим Султангазы кайрылат.
Үстүбүздөгү жылдын июль айынын башында Анжиан шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын жетекчилеринин жолугушуусу болуп, анда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын мындан аркы кызматташуусу тууралуу сөз болгон. Чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбековдун азаттыкка билдиргени боюнча иш чарада мына ошол жолугушууда каралган маселелердин, иш жоболордун аткарылышы талкууланмакчы.
Ар түрдүү маселелер бар. Чек ара коопсуздугу боюнча ушу жалпы биримдикте кандай иштейбиз, чек ара коопсуздугу боюнча кандай келечекте иш чара пландарын астыга коебуз. Аныкталбай калган жерлер боюнча баягы биргиликтүү патрулирование, баягы биргиликтүү чек араны кайтаруу дегендей маселелерди коюп атабыз ортобузга.
Мындан тышкары 25-сентябрда Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын биргелешкен коллегиясы өтөт. Чолпонбек Турусбековдун белгилешинче, мындай иш чара Кыргызстандын чек ара кызматынын тарыхында алгачкы жолу өтмөкчү. Адистердин баамында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларынын демаркацияланбай жана делимитацияланбай жатышы Фергана өрөөнүнүн стабилдүүлүгүнө шек келтире турган факторлордун бири. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун пикиринде
өзүнчө Фергана өрөөнү бул өтө коркунучтуу өрөөн. Анткени элдин көпчүлүгү жер жетишпей, суу жетишпей, анан чек ара проблемалары бүт баары кошулганда бул өзү бир жарыла элек бомбадай болуп турат.
Чек аранын такталбай жатышы карапайым элдин эки жака каттап туруусуна тоскоолдук жаратууда. Жыйынтыгында чек ара жана бажы бекеттеринде ар кандай талаш тартыштар келип чыгууда. Маселен, жакында эле Өзбекстан бийлиги Хан Абад шаарына кирип келишкен чакан куралчан топ Кыргызстан тараптан келгендигин айтып чыгып, чек араны бойлото чоң аңдарды казып, өз чегин кайтарууну күчөткөн. Кыргыз өзбек чек араларындагы талаштуу жерлерге байланыштуу сүйлөшүүлөр 2002-жылы башталып, буга чейин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү кыйла жолугушууларды өткөрүп, бирок ушул кезге чейин ал жерлер такталбай келет. Жогорку кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев учурда өзбек тарап Кыргызстан менен чек ара маселесин чечүүгө кызыктар болуп баштаганын айтты. Депутаттын көз карашында өзбек тараптын мындай кызыгуусу өз коопсуздугун чыңдоо максаты менен байланыштуу.
Өткөн Хан Абад шаарында бул өткөн провокациядан кийин алардын ою боюнча чек араларды тактасак, чек араларды жапсак ушундай провокациялар болбойт деген үмүт пайда болду окшойт аларда. Анын үстүнө мына Афганистандагы окуялардын жүрүшүнө байланыштуу ошол жактагы өзбек ислам кыймылынын өкүлдөрү Тажикстанга өтүптүр, Пакистанга өтүптүр деген информациялардан кийин алар да кыймылдай баштады. Жандануну пайдаланып чек ара маселелерин чечип алсак жакшы болот деп ойлойм да.
Кыргыз өзбек чек арасынын тилкеси 1375 чакырымды түзөт. Ушул тапта эки өлкө ортосунда 60га жакын талаштуу аймак бар экендиги айтылып келатат. Бишкектен Мээрим Султангазы.
Таңкы азаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Эми кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Мен микрофонду Бишкектеги иштешим Айданбек Акматулуна узатам.
Рахмат. Биз мына Дүйнөлүк банк Кыргызстанды ишкерлиге шарт түзүү боюнча лидер өлкөлөрдүн катарына кошулуп жатат. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Чыныбай Турсунбеков менен маек курайлы деп чечкенбиз. Чыныбай мырза азыр биз менен байланышта турат. Саламатсызбы Чыныбай мырза?
Саламатсызбы.
Мына Дүйнөлүк банк Кыргызстанды ишкерлиге шарт түзүү боюнча лидер өлкөлөрдүн катарына кошуп жатат. Ишкерлер чын эле жеңилдикти сезип жатасыздарбы?
Чындыгын айтканда мурдага караганда азыр кезде өкмөт жеке эле жолугушууларды өткөрбөстөн ишкерлер менен, ишкер ассоциациялар менен кандайдыр бир чечкиндүү конкреттүү кадамдарга бара баштады, анын натыйжасын сезе баштадык деп айтсак болот. Өкмөттүн бул кадамдарын билбей коюу, көрбөй коюу мүмкүн эмес. Өзгөчө премьер-министр Игорь Чудинов, вице-премьер-министр Бабанов жана экономика жана өнүгүү министри Жапаровдор ишкер ассоциациялар менен тез-тез жолугушуп, алар менен атайын семинарларды өткөрүп, алардын пикирлерди чогултуп, анан аны кандай деңгээлде чечүүгө кылган аракеттери бизди кыйла ишыктандырып койду десек болот.
Сиз мына ишкер катары кайсыл тармактарда, кайсыл бир сфераларда өзүңүз жеке бир жеңилдөөлөрдү сездиңиз?
Кийинки кезде өзгөчө август айында Бабанов негизи ишкерлер ассоциацияларынын дээрлик көпчүлүк тармактары менен, анын ичинде АИ чарба профессионалдык кайра иштетүү тармактын өкүлдөрү менен жолугушуп, алардын ой пикирлерин жазып алып, аны ошол мыйзам түрүндө чечүүгө бекем ниетин билдирди. Муну көрүп атабыз. Экинчи нерсе, жалпы эле ишкерлерге тиешелүү болгон салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү, жеңилдиктерди берүү багытында иштер бар. Бирок ошол эле учурда айрым бир мурда салык кодексинде кабыл алынып калган бир жакшы учурларды бюджет толбой калат деген коркунуч мененби, шылтоо мененби кайра кечеңдетүү деген багыттар да бар. Муну баса берип коюшубуз керек. Өзгөчө жана сатуудан алына турган салыкты ушу 2010-жыл 1-январда 0.5%га түшүш керек эле өндүрүүчүлөр үчүн. Муну кармап калууга аракет кылып атышат. Биз ишкер ассоциациялары суранар элек бул маселени кандай убада берилсе ошондой калтырыш керек деп.
Ишкерликке шарт түзүүсүндө дагы ушул сиз белгилегенден башка кандай багыттарда дагы иш жүргүзүлүш керек?
Негизи жана уруксат берүүнү жөнөкөйлөштүрүү маселеси чечилгенсип калды, бирок анын ишке ашында кичине тоскоолдуктар көп. Экинчи нерсе бул текшерүүлөрдү азайтуу багытында иш жүргүзүлүп атат, бирок адагы көп учурда ведомстволордун жеке кызыкчылыктарынан улам жырылып өсүп, баягы алардын кызыкчылыктары үстөмдүк кылып кетип атат. Бул жагында да азыр эми мыйзамдарды кабыл алуу менен бирге ошол мыйзамдардын иштеп кетишине аракет кылуу керек, көзөмөлдү күчөтүү керек, иштеп кетишин, мыйзамдардын иштешине шарт түзүү керек деген бизде ниет көбүрөөк пайда болот.
Чыныбай мырза, мына бүгүн өкмөттө жыйын болот, ал жерде мына жыл башында мораторий киргизилбеди беле кыймылсыз мүлккө, аны кайрадан киргизүү маселеси карала баштайт экен. Ишкерлер салыктын бул түрүнөн кандай карап жатат сиздер?
Негизи эгерде салыктын түрүн жеңилдигин өтө эле көп оордук кылбай бир акылга ала тургандай деңгээлде болсо ишкерлер төлөйт. Анткени себеби салык төлөнүш керек экенин баардыгы түшүнүшөт. Бирок аны эгерде жөн эле ошо кыймылсыз мүлккө салыкты көбөйтүп, өзү жок көбөйтүп, анан кийин ар кандай шылтоолор менен ошону бюрократия жолго айландырып, андан бир нерсе өндүрүүгө багытталса, аны ишкерлер көтөрө албай калышы ыктымал да. Ошон үчүн муну өтө жети өлчөп биргеше турган маселе. Өткөн жылы бир мисалды айтып коелу, мына Ысык Көл областында кыймылсыз мүлккө салыкка мораторий киргизген үчүн бизге жакшы салык түшпөй калды деп жергиликтүү бийлик дароо тиги жер салыгын бир жылга көбөйтө коюшту да. Алар салык талуунун жолдорун табып атышат. Баягы бир жагынан ала албай калса экинчи жагынан чыгарып алып атышат. Ошон үчүн бул жагынан көзөмөлдөр күчтүү болуш керек. Анан бир айтылган жасалган нерсе бат бат өзгөрүп турбаш керек.
Жанай мырза, мына Кыргызстанда ушу ишкерлик боюнча бир аз жылуулар алга жылуулар сиз өзүңүз да белгилеп жатасыз. Бирок өлкө экономикалык конкуренцияга жөндөмдүүлүгү боюнча Тажикстандан дагы артта калып 123 орунда экен. Бул деген өлкөдө бизде реалдуу өнөр жай, алдыңкы технологиянын жоктугу айыл чарбасынын мындай өнүкпөй калгандан кабар берет да.
Туура.
Эмне кылыш керек, кандай болуш керек дагы?
Эми ошол мен дайым эле каршы келем, биринчи кезекте өндүрүштүн алдыга жылдырууга көмөк түзүш керек, өндүрүшкө жардам бериш керек. Баягы салыкты болсо бизде бир аз кызыктай кырдаал бар. Алып саткандарга салыктын жеңилдиги көбүрөөк. Ал эми өндүргөнгө салыктын ордугу азыраак, салык өндүргөнгө салыктын орду көбүрөөк болуп калган үчүн ишкерлердин көбү бир нерсе товар өндүрүүгө эмес, ошо товарды алып сатканга көбүрөөк кызыгышат. Анткени алар көбү патент менен иштешет. Жөн эле бир товарды алып экинчи сатып, же бир өлкөдөн алып келип экинчи өлкөгө сатып, же өлкөнүн ичинде сатып, же бир фирмадан алып элге сатып, ошондуктан жеңилдиги өтө көп. Салыктык жеңилдиги. Ал эми товар өндүргөндү көзөмөл кылуу да жеңил. Административдик текшерүү, көзөмөл кылуу, салык алуу да жеңил. Анан могу жүгү да оорураак. Биз ошон үчүн айтып атабыз, мына айрым бир салыктарды баардык ишкерлерге алып сатар болобу же өндүрүшчү болобу бирдей деңгээлге жок дегенди жеткириш керек. Негизи өндүрүштүкүн жеңилдетиш керек.
Рахмат жана
принципти көбүрөөк колдогон ишкер ассоциациясы
бизде. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Чыныбаев Турсунбеков болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маектерди бүгүн Айданбек Акматуулу алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия менен база боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чудинов Азаттыкка билдирди. Бүгүн парламенттин пленардык отуруму болуп, 9 маселе каралат. Анын ичинде социал-демократтык фракциянын мүчөсү Куанычбек Кадыровдун депутаттык кол тийбестикти алуу жана кылмыш жолуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабы бар. Эл аралык окуялардан Өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик жетекчиси Мохаммед Аль-Барадей Иранды Вашингтондун чакырыгына жооп берип, өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо коюндеди. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Конгрессте саламаттык тармагында реформа тууралуу сөз сүйлөйт. Москвада бүгүн Венесуэланын президенти Уго Чавес Орусиянын жетекчилиги менен жолугушат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер Азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Кыргызстандын ички базарында соңку күндөрү доллардын сомго карата курсу өссө, эл аралык базарда анын евро карата курсу кайрадан арзандоодо. Атүгүл быйылкы жылдагы эң төмөнкү чекке түшүп кетти. Ошол эле учурда алтын баасы кымбаттап жатат. Эл аралык экономикадагы соңку жараяндарга улан алым кылуу токтолот.
Доллардын ташы өйдөлөй баштоосу мындан дээрлик бир жылга жакын убакыт мурда АКШда бир тууган Лемандар деген инвестициялык банк кыйрагандан кийинки учурга туш келген. Анда америкалык банктардын бири банкрот болгону менен инвесторлор акчасын тобокелчилик жогору башка чөйрөлөрдөн коопсузураак эсептелген долларга которушкан. Бир нече аптанын ичинде эле 1 евро 1 доллар 25 центке чейин түшүп кеткен эле, эми ошол жараян кайра тескерисинен кайталанууда. Ушул аптада 1 евро 1 доллар 45 центке чейин чыгып кетти. Бул доллар үчүн быйыркы жыл ичиндеги эң төмөнкү чек. Аналитиктер менен соодагерлер бул кызык жагдайды оптимизм деген сөздү колдонуу менен түшүндүрүшүүдө. Ал оптимизмдин дүйнөлүк экономикадагы кайра жандануу менен байланышы бар. Британиялык талдоочу Джеймс Хаггис мындай дейт. Биз төмөндөөнү баштан кечирдик. Тобокелчилиги жогору кээ бир активдер долларга которулду. Бирок азыр биз баары кайра ордуна кайта баштаганын көрө баштадык. Ушул аптада компаниялар бириккени Германия, Франция түгүл Британияда рецессиядан чыга баштаган тууралуу жаңылыктар болду. Иши кылып азыр оң мүнөздөгү жаңылыктар көп. Дейт британиялык талдоочу. Бул өз кезегинде инвесторлор менен соодагерлердин тобокелчилик аппетитин күчөтүп, алар азыр тобокелчилиги менен катар кириш эзиде жогору чөйрөлөргө инвестициясыга ынта коюп жатышат. Буга кошумча, өткөн дем алыш күндөрү чоң 20 тобуна кирген өлкөлөрдүн каржы министрлери Лондондогу жыйынында глобалдык экономикадагы оңолуунун белгилерине карабай ага каржылык колдоо көргөзүүнү улантууну макулдашты. Лондондогу BNP Paribas компаниясынын аналитиги Ян Стеннард ал жыйындын таасири жөнүндө мындай дейт.
this now has removed some of the worries that
maybe the strategic abdan de teşke girizilip ekonomikada gongolunu tooketlikke gepteytigen geyir koptonlardy joydu. Алсыз доллар буга кошумча өкмөттөрдүн экономиканы колдоо боюнча чыгымдар инфляцияны күчөтөт деген кооптонулар алтындын баасын карадан асман досун шарттады. Уштатуунун бир унитси $1000 чыкты. Бул былтыркы жылдын мартынан берки эң жогорку баа. Британиялык талдоочу Ян Стенарттын айтымында алтын баасын өйдөгө жетелеген дагы бир фактор аны күн мурунтан белгиленген баада сактоо практикасындагы өзгөрүүлөр. Бул ыкма өндүрүүчүлөргө алардын алтыны белгилүү бир баада сатылышын кепилдейт, бирок баа өскөндөлөр уттуруп коюшат. Дүйнөнүн эң ири алтын өндүрүүчү катары эсептелген Барик Голд компаниясынын ошол ыкмадан баш тарткан ушул шейшембиде жарыялоосу алардын алтын баасы али өсөт деген эсебин көргөзүүдө. Бирок талдоочу Стенарт белгилегендей
gold producers have removed
айрым өндүрүүчүлөр базардан хеджилерин алып салышып бул баанын өйдө көздө кетүүсүн шарттады. Бирок жараян аяктоо алдында турат жана бул алтын нарыгына карата белгилүү бир колдоо жоюла тургандыгын канкулоодо. Ал эми долларга келсек, аналитиктердин болжолунда кыска мөөнөттөн алганда америкалык валюта дагы арзандап €1 $1.45 $1.50 чейин чыгуусу мүмкүн. Бирок кайра жыл аягына карата евронун курсу $1.35 ал эми 2010-жылдын ортосунда $1.25 чейин төмөндөрү күтүлөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Москвада 10 жыл мурда көп кабаттуу үйлөр жардырылган. Бир катар жардырууларда бир нече көп кабаттуу үй талкаланып 300 ашык кишинин өмүрү кыйылган эле. Жардыруу үчүн ал кезде өкмөт башына жан келген Владимир Путинди күнөөлөшкөн. Бирок чечен козголоңчулары жардырууларды биз уюштурдук деп ырасташкан. Кепкезеги Москвада кабарчыбыз Мусамурат Алиевде.
Мындан 10 жыл мурда Москванын түштүк чыгышындагы Гурьянов көчөсүндөгү турак үйдү жардыруу болуп, анын кезепетинен 90 киши өлүп, 264 киши жарадар болушкан. Андан 4 күндөн соң Москванын Каширское шоссе көчөсүндө дагы бир турак үй жардырылып, андан да 124 киши курман болушкан. Саал мурдаракта Буйнакский шаарында жардырылган турак үйдүн кыйрандысынан 64 кишинин сөөгү табылган. Кийин Волгодонский шаарында да турак үй жардырылып, ал жолу да кишилер бөйдө жал табышкан. Жалпысынан алганда 1999-жылкы күзүндө болгон үй жардыруулардан 300 ашуун киши ажал тапкан эле. Ал кезде президент Борис Ельцин оорусунан сакая элек болуучу жана өлкөдө бийлик үчүн күрөш башталып калган эле. Өкмөт башчы болуп турган Владимир Путин үйлөрдү жардыруу үчүн жоолашкан чечендер тобу күнөөлүү экенин айткан. Анын оройраак айткан кеби азыркы күнгө дейин көп төрдүн эсинде. Ал жолу Владимир Путин аэропортто болобу, аэропорттон дааратканада болсун, кармап ошол чечтимканада аларды суу кылабыз деп убада берген. Ал күндөрү Путиндин элге катуу жаккан кеби ушул болгон. Көп өтпөй Путин экинчи чечен согушун ачкан. Саясатчы Владимир Приболовский баамында анын өлкөдөгү жогорку орунду ээлешине ошол жардыруулар да түрткү болгон.
Победу Путина обеспечили две вещи. Сначала взрывы.
Путиндин жеңишке жетиши үчүн эки нерсе кепил болду. Элде мурда турак үйлөрдүн жардырылышы, андан соң террорчуларды чыштымканада суулайм деген келиштири айткан кеби болду дейт. Адам укугун коргоочу Михаил Трепашкин баамында ошол эле 1999-жылы сентябрде Рязан шаарында даярдалып аткан жардырууну тургундар кармап калганда турак үйдүн астына жардыргыч заттарды солоп аткан ФСБ кызматкерлери болуп чыккан. Анда Путиндин ордуна жаңы келген ФСБ жетекчиси Патрушев ал террорчулукка каршы машыгуу болучу деп актанып кутулуп кеткен. Ал эми Кремлди сынга алгандар ал деле ошол кызмат ишке ашырып келе жаткан тамдарды жардыруунун кезектегиси болчу деп айтышат. Кызык жери ошондон кийин турак үй жардыруу кам буугандай тыйылган. Ал эми ФСБнин тамдарды жардырууларга тийиштиги бар деген кишилердин кыйласы ажал тапкан. Мурат Алип Мусамаскү.
Уктуруубузду улантабыз. Орусия сырткы базарга мунай сатуу боюнча Сауд Арабиясынан озуп дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Буга өткөн жылы мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму ОПЕКтин кара май өндүрүүнү кыскартышы мүмкүндүк берди. Орусия мунай өндүрүшүн кыскартабыз деп ОПК убада кылганына карабай экспортту көбөйтүшү мунай картелинин нааразылыгын жаратты. Сөзү Амирбек Азамов антат.
Россия мунай экспорттоодо 2002 жылдан бери бир нече жолу ОПЕКтен алдыга чыгууда. Эл аралык картель жарыялаган соңку маалыматка ылайык, Россияда июнь айында 9 миллион баррель мунай өндүрүлгөн. Мунайды көп өндүрүү Россияга глобалдык финансылык кризис бөксөртө койгон казынага акчанын түшүүсүн жакшыртты. Жана премьер-министр Путин 8 сентябрда өкмөт келерки 3 жылдын бюджетин карап көрөөрүн билдирди.
Постепенное восстановление экономики.
Экономиканын акырындап калыбына келүүсү, өндүрүштүн жандануусу бюджеттин негизги көрсөткүчтөрүнө тактык киргизүүгө мүмкүндүк берет. Пландагандан көбүрөөк киреше түшөт деп да болжосок
керек,
деди Путин. Мунай Россия экспорттогон товарлардын 1/3 түзүп, өкмөткө кирешенин теңинен көбүн берет. Акыркы жылдары Кремль мунай өндүрүшүн чечкиндүү улутташтырды. Юкос сыяктуу кирешелүү компанияларды күчтүү өкмөттүк башкарууга өткөрдү. Москва былтыр декабрда ОПЕКке мунай өндүрүүнү силер менен маслиэттешип кыскартабыз деп сөз берген. Картель өндүрүштү кыскартуу менен жыл башына баррели $30 түшүп калган мунайдын баасын жогорулатмакчы эле. Жарым жыл мурда эле мунайдын баасы $100 болчу. ОПЕКтин тактикасы үзүрүн берип мунайдын наркы $70 чыгып калганда Россия сырткы базарга кошумча мунай чыгарып жатпайбы? Москвадагы Тройка диалог инвестициялык компаниясынын талдоочусу Валерий Нестеров Россиянын карамай өндүрүүдө Саудиядан алдыга чыгышын жаңылык дебейт. Маалымалы Россия карамай өндүрүүдө Сауд Арабиясынан озду деген кабар эстебиз. Биз буга көнүп калдык. Кризиске карабастан, өндүрүш Россияда бир кыйла туруктуу нукка түшкөн, дейт Нестеров. Серепчилердин айтышынча, россиялык компаниялар азыр бар кубаты менен иштеп жаткандыктан, карамай өндүрүүнү олуттуу көбөйтө алышпайт. Саудиялыктар да мунай өндүрүшүн каалаган учурда кеңейткендей мүмкүнчүлүктөрү али мол. Россиянын мунай саясаты, өлкө мунай чоң киреше берип турганда, экономиканын башка тармактарын өнүктүрбөй, отун энергиясына көз каранды болуп калганын көбөлөйт, дешет талдоочулар.
Амирбек Азамулу кабарлады. Урматтуу агармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында жана мен микрофонду Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Бүгүн Учур гезити да жарыкка чыкты. Ала кандай кабарлар менен жаңы санын баштаган басылма Жаныш Бакиевдин уулу менен Темир Сарыевдин кызы сүйлөшөт экен деген сөздөрдү укканын, депутат Бакыт Бешимовду президенттик шайлоодон кийин партиялаштары таппай атышканын, кечээ эл аралык абройлуу соц интерн уюмунун жетекчилигинен Өмүрбек Текебаевге кызмат тартуулоо боюнча чакырык түшкөнүн, Өмүрбек мырза ойлонууга мөөнөт сураганын, туңгуч президент Аскар Акаев китепканасынан ажыраганын, Кыргызстанда күйүүчү май дагы кымбаттаарын маалымдады. Гезит саясий рөл деген рубрика алдында Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев менен саясат иликтөөчү Марат Казакбаевди эрөөлгө чыгарган. Эрөөлдүн багыты негизинен президент Бакиевдин мамлекетти башкаруу системасын реформалайм дегени боюнча жүрүп, Топчубек Тургуналиев АЖОнун ал аракетин эски чапанды кайрадан жамаачылап жатканга салыштырып, деги эле Бакиевдин реформа жасайм дегенине караманча ишенбей тургандыгын айтса, Марат Казакбаев реформанын аткарылышы кадрларга көз каранды болоорун, жаңыдан түзүлө турган курултайга бейөкмөт уюмдардан Төлөйкан Исмаилова, Асия Сасыкбаева сыяктууларды оппозиция лидерлерин тартса иши оңунан чыгаарын, реформа болуп эле атканын, бирок жарандараны байкабай сеспей жатышканын айтып, ага шаар көрүктөнүп жолдор оңолуп баратканы мисалга тарткан. Топчубек Тургуналиев Бакиев алдоо жолу менен упай топтоп соодагерчилик жолуна түшүп алганын, конституциянын ашмалтайын чыгарганын, азыр ак үй жасалма 3 партия даярдап атканын, анын ичинде жасалма оппозициялык партияда болушу мүмкүндүгүн айтса, Марат Казакбаев президент реформа жасайт деген үмүтү барын, эч нерсе боло электе реформа жасабайт деген негиз жоктугун, реформа болуш үчүн баарыбыз колдоо көрсөтүүгө тийиш экендигибизди айтты. Журналист Сабыр Мухамбетовдун макаласы «Төкөрөрдөк оппозиция желеги» деп аталып, мөөнөтүнөн эрте өткөрүлгөн президенттик шайлоо азыркы бийликтин административдик ресурска таянуудан башка аргасы калбай калгандыгын көрсөткөнүн, 23-чү жылдагы Бакиевдин жеңишин өлкөдөгү адекваттуу өзгөрткөн адамдар менен эл аралык коомчулук демократияга шек келтирип, феодалдык караңгылыкты көздөй артка чегинүү деп баалай баштаганын сөз кылып, оппозициянын ойрону чыкты деген ой пикирлерге кошулбастыгын, Атамбаев, Текебаев, Бекназаров башында турган эски гвардияны турмуш зарылчылыгынын өзү саясий аренадан азырынча сүрүп чыгара албай тургандыгына окурмандардын көңүлүн бурган Зейнеп, баяндамабыз соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасынын толук вариантын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Уктурубузду улантабыз, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Петровка окуясы деген ат менен белгилүү кылмыш иши боюнча камакта отурган үч коомдук саясий ишмердин жактоочулары сотту чоюуга жол бербөө чечимине келишти. Кыргыз эли артисти Шамшиев Көтөбаев тескерүүгө арналган баян. Маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Айдамбек Акмат уулу.
Кыргызстандын түштүгүндө орус аскердик базасын ачуу боюнча кыргыз-орус коргоо министрликтеринин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат жана анын жыйынтыгы ноябрь айында чыгып калышы күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөт башчы Игорь Чудинов Азаттыкка билдирди. Бүгүн жогорку кеңеште Кубанычбек Кадыровго байланыштуу депутаттык комиссия түзүү маселеси каралат. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдон депутаттык кол тийбестикти алуу жана кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратура парламентке кат жолдогон. Депутаттар бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүүсү күтүлүүдө. Өкмөттө кыймылсыз мүлккө салык киргизүү маселеси каралат. Белгилүү болгондой, жыл башында салык кодекси ишке киргизилгенден тарта кыймылсыз мүлк салыгына мораторий киргизилген. Өкмөт жыйынында аны өзгөртүү каралышы күтүлүүдө. Шанхай кызматташуу уюмунун экономика министрлери Бишкекте кеңешме курат. Жыйында ШКУ-нун алкагында регионалдык кызматташуу, дүйнөлүк финансылык кризиске биргелешип чара көрүү өңдүү маселелер талкууланат. Өзбекстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр токтоп турат. Сүйлөшүүлөр өткөн жылдын ноябрь айынан бери жүргүзүлбөй турат. Жакын арада анын уланышы да белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда өзбек тарап мурдагы сүйлөшүүлөрдү өзүнө ыңгайлуу гана сунуштарды көтөрүп, аны кабыл алууга аракеттенген. Эл аралык кабарлардан өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Мохаммед Албарадей Иранды Вашингтондун чакырыгына жооп берип өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөдү. Кече 9 сентябрда Тегеранда Ирандын тышкы иштер министри Маничер Моттаки алты өлкөнүн өкүлдөрүнө сүйлөшүүлөр боюнча жаңы сунуштарды тапшырды. АКШ президенти Барак Обама бүгүн Конгрессте саламаттык тармагында реформа тууралуу сөз сүйлөйт. Анда Обама бул тармакты түп тамырынан бери реформалоо зарыл болгонун айтмакчы. Москвада бүгүн Венесуэланын президенти Уго Чавес Россиянын жетекчилиги менен жолугушат. Россиянын президенти Дмитрий Медведев жана өкмөт башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүдө энергетика жана айыл чарба тармактарында кызматташтык тууралуу бир катар макулдашууларга кол коюлары күтүлүүдө. Ирактын түндүгүндө жарылуудан 19 киши наут болуп, бери дегенде 13 киши оор жараат алды. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча жарылуу курдтор басымдуулук кылган кыштактардын биринде орун алды. Израилдин Иордандын батыш жээгинде жөөт конуштарын куруу тууралуу пландары эл аралык укуктарды бузууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун билдирди. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак 455 турак үйдү курулушун өткөндө жактырган болчу. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10 сентябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын Талас облустарында 17-22, Ош Жалабат аймактарында 22-27, Чүйбаткен өрөөндөрүндө 19-24 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте кыска мүнөттө жаан жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Уктуруузду улантабыз. Балыкчы шаарында президенттик шайлоо таза эмес өттү деп нааразылыкка чыккандар арасынан кармалган 14 адам 1,5 айдан бери камакта турушат. Тил кат менен убактылуу бошотулган бир айыпталуучу Гүлнара Жамгырчиева тергөө абагындагы уруп согуу, кыйнап көрсөтмө бердирткен жагдайлар болуп жатат деп билдирди. Бирок тергөө органдары мындай дооматтарды четке кагууда. Сөздү Балыкчы шаарындагы абарчыбыз Рита Нурманбет кызы улантат.
Тергөөдө тутпайм, биз тергөөлөйбүз.
Булар камактагылардын жакындары. Алар сот иши 1,5 айдан бери болбой атканына нааразы. Камалган 14 адамды шайлоодогу добуштар бурмаланып атканы боюнча 23 июль күнү Балыкчы шаардык мэриясынын алдына эл менен кошо нааразылыкка чыкканда милиция кармап кеткен. Камакканадан ооруканага чыгарылган Гүлнара Жамгырчиева күч органдарынан кандай запкы жегенин айтты.
Жанакынтип машинеге күч колдонуп салып аткан кезде чаштап машинеге тыккан Сариев Руслан деген ушактын следователи бутка чаап баштын бары азыр ушу муундарыма доо кетиптир. Отуруп тура албай атам. Адвокаты жок. Өзүлөрү толтурган протоколго эле баягы көрбөдүм дегениң деле көрдүң деп жазып атат. Кол койду.
Ким жазды аны?
Прокуратура Жүшеев деген мен областной прокуратурадан. Кошуп туруп өзү билгенде эле жазып койду. Уктатпай, отургузбай, суу бербей турган жаныбыз баарына кайыр болдук. Эмнеси болсо деш кылып кол кой деген жактын барына эле кол коюп аттык.
Айыпталуучу Жамгырчиеванын мындай дооматтарын тергөөчүлөр дагы милиция дагы жалганга чыгарды.
Эч кандай күч колдонууңуздорду токмокто деген болгон эмес. Эч кандай күч колдонуу болгон факт болгон эмес. Кечээ өзү ошо да соттук медициналык экспертиза өткөрүп, жыйынтыктар нормалдуу чыккан, ден соолуктары таптаза.
Деди областтык прокуратуранын тергөөчүсү Улан Дүйшеев. Шайлоонун арты менен камакта жаткандардын иши сотко өткөн менен кимиси кандай көрсөтмө бергени боюнча жактоочулардан маалымат жок экенин Шабдан Абдыкасымов ырастады.
Өз үстүн сакталып аткан адамдар боюнча таанышып көрүп билип атабыз, бирок деген баягы башка күбөлөрдүн, башка айыпкерлердин көрсөтмөлөрү жөнүндө маалымат алган жокмун, анткени деген кылмыш иши бир болгондуктан айыпкерлерден 20га жакын киши болуп 7-8 тергөөчү тергегендиги байланыштуу иш колдон колго өтүп эле тергөө маалында. Негизи прокуратура өзү тааныштырыш керек болчу кылмыш иши менен бүткөндөн кийин. Бирок деген ошого тааныштырганга мүмкүнчүлүк бербестен эле Балыкчы сотуна өткөрүйүн.
Абдыкасымов жактоочулардын укугу ушинтип чектелип атканын айтты эле аны Балыкчы шаарынын прокурору Аким Айтбаев жокко чыгарды. Балыкчы окуясына байланышкан сот иши 11 сентябрда болот. Ага 20 айыпталуучу, 10 ашык жактоочу, 6 жабырлануучу жана 50 күбө катышмакчы. Балыкчы шаардык прокуратурасы аларга бийликти басып алууга аракет кылып, шайлоого тоскоолдук келтирди жана башаламандык уюштурду деген айып тагып, 23 июль күнү кылмыш ишин козгогон. Рита Нурманбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантсак, Петровка окуясы деген ат менен белгилүү кылмыш иши боюнча камакта отурган үч коомдук саясий ишмердин жактоочулары сотту создуктурууга жол бербөө чечимине келишти. Буга 8 сентябрда алардын даттанууларын караган Чүй облустук соттун чечими негиз берди. Камакта отургандардын бири Эркин Бөлөкбаевдин адвокаты прокурорлорго ишеним көрсөтпөөнү сурап сотко кайрылган, бирок сот аны канааттандырган жок. Сотто майнап чыкпайт деген адвокаттар эми ар кандай даттануулар арыздары менен сотко кайрылууну токтотуп, айыпталуучулардын ишинин илгерилешине шарт түзүү чечимине келишти. Айыпталуучу жана айыптоочу тараптар ортосундагы талаш тартыштын чоожайы тууралуу Жазгүл Жаманкул айтып берет.
Үстүбүздөгү жылдын 5-август күнү Петровка жаңжалына байланышкан соттук териштирүү башталган. Ачык сот деп айтылган менен адамдар сотко тезме менен киргизилип, камакта жаткандардын жакындары бир топ эле нааразылык көрсөтүшкөн болчу. Ал эми соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Петровка окуясынын уюштуруучулары катары камалышкан Уран Рыскулов, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргыныбаевтер жана алардын адвокаттары судья Феликс Марлеске бир нече доо арыз менен кайрылышкан. Бирок судья бирин дагы кабыл алган эмес. Доо арыздар жалпысынан айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөрдү. Петровка окуясына байланыштуу тартылып алынган видео тасмалардын жөн жок жерден жоголуп кеткени, телефондук тизмелердин али күнчө такталбаганы, соттук териштирүү маалында аудио, видео жана фото тартууга байланыштуу жасалган. Ал эми судья чечим чыгарууга кеткен учурда мамлекеттик айыптоочулар сот залындагы абалды каалагандай өктөмүн менен башкарып, жакындары менен сүйлөшүп жаткан Эркин Бөлөкбаевдин жанынан баарын кетирүүнү тартип кызматкерлерине буйрук кылышкан. Мамлекеттик айыптоочулардын өзүн билемдик мамилесинен кийин адвокаттар менен коомдук жактоочулар үч мамлекеттик айыптоочуга ишенбестик көрсөтүшөрүн жарыя кылышкан болчу. Ал эми айыптоочулар өздөрү биз болгону сот залындагы абалды калыбына келтирели дегенбиз деп жооп кайтарышкан. Ушул окуядан кийин Эркин Бүлөкбаевдин адвокаты Александр Типеров мамлекеттик айыптоочуларга ишенбестик билдирген арызын сотко жолдогон эле. Бирок аталган арызды караган Чүй облустук соту соттук териштирүү баштала электе эле айыптоочуларга ишенбестик көрсөтүү негизсиз деген чечим чыгарган. Бирок адвокаттар соттук териштирүү ансыз да создуктурулуп жатканын эске алып, жогорку инстанцияларга кайрылбоону чечти деп кабарлады Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиз Абдылдаева Азаттыкка берген маек учурунда.
Бул чечимди бизди канааттандырган жок, бирок кийинки процесс бул Верховный сотко кайрылышыбыз керек да. Бирок адвокаттар өзү ич ара кеңешип, эми сот процессин чоюу бербей эле жогорку сотко кайрылбай эле коёлук дегендей чечимге келип атышат да.
Адвокаттар мамлекеттик айыптоочулар менен катар соттун судьясы Феликс Марлиске дагы ишенбестик көрсөтүшкөн. Бирок ал арыз сотто каралган жок. Ал эми Петровка окуясына байланышкан сот качан болот, азырынча белгисиз. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Эми экономика темасында сөзүбүздү улантсак, Дүйнөлүк банк тараткан маалымат боюнча Кыргызстан Doing Business рейтингинде 41-чи орунга ээ болуп, алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кирди. Анда айтылгандай, акыркы жылы Кыргызстан ишкерликти өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарт түзүү жагынан 10 реформанын жетөөн ишке ашырган. Буга байланыштуу Кыргызстандагы ишкерлердин пикири кандай? Кабарчыбыз Замира Кожобаева бул маселе боюнча ишкер Кыргыз Концепт ишканасынын президенти Эмил Үмөтәлиев менен маектешкен. Бирге угалы.
Эмил Мырза, мына бүгүн Дүйнөлүк банк өзүнүн маалыматын жарыялады. Ага ылайык Кыргызстан Дүйнөлүк Doing Business рейтингинде 41-чи орунду ээлеп, баштапкы 50 мамлекеттин катарына кирген да. Ошол отчетто айтылгандай, Кыргызстан бизнести өнүктүрүү жаатындагы 10 реформанын жетөөнү ишке ашырган. Мунун ичинде бизнес ачуу, курулуш иштерин баштоого уруксат алуу, жумушчуларды жалдоо, менчикти каттоо, насыя акча алуу, салык жыйымдары жана эл аралык соода жүгүртүү киргизилиптир да. Сиз айтсаңыз, канчалык деңгээлде сиз ушул Дүйнөлүк банктын маалыматы менен макулсуз?
Бул Дүйнөлүк банктын маалыматы менен макул болбогонго эч кандай негиз жок, макул болуш керек. Бирок бул Дүйнөлүк банктын бул рейтингинин максатын туура түшүнүш керек да. Башкача айтканда, бул рейтинг чындыгындагы өлкөнүн ичиндеги түзүлгөн абал жөнүндө эмес, кабыл алынган чечимдер жөнүндө. Эгерде кабыл алынган чечимдер мурдакы болгон акыбалга караганда, мурдакы болгон шартка караганда кандайдыр бир илгерилеген шарттарды сунуш кылган болсо, ошол чечимдердин негизинде бул рейтинг түзүлөт. Анан бул рейтинг сөзсүз түрдө баягы калпы, жалган айтылган сөздөрбү же болбосо иштебеген чечимдерби деген максаты жок да, аны текшербейт. Ошондуктан биздин кабыл алынган жаңы чечимдерибиз эгерде мурдакы кабыл алынган чечимдерден жакшыраак болсо, илгери болсо, шарттары конкуренттүү болсо, анда ошонун негизинде бул рейтинг берилет. Ошентип биздин кабыл алынган чечимдерибиз чындыгында эле болгон, ал чечимдер жок дегенде айтылган түрүндө, жазылган түрүндө мурдакыдан чын эле илгерилеген мындай конкуренттүү шарттарды сунуш кылат. Ошондуктан ошонун негизинде алган ордубуз рейтингтин маалыматы бул так маалымат, ага ишенип эле коюш керек.
Бирок сиз айтсаңыз, ишкер катары мына ушул алынган чечимдер, кабыл алынган мыйзамдар канчалык деңгээлде иштеп жатат бүгүнкү күндө?
Ошону менен бирге ошол эгерде бул рейтингтин максатын түшүнсөк, анда биз бул маалыматты туура эле кабыл алабыз. Бирок туура кабыл алганы менен биз өтө ишенбей кабыл албаганы менен мындай салкын, реалисттик түрдө кабыл алышыбыз керек да. Анткени бул жарым гана кадам. Кабыл алынган чечимден кийин анын аткарылышы андан да негизги иш да. Муну өтө ысык мамиле менен кабыл албаш керек. Эч качан буга дардаңдап, өтө кубанып, аны менен мактана бербеш керек. Эч качан буга жөнөкөй гана салкын баа берип коюп туруп, анан кийин анын негизинде ошол иштерди аткарганга умтулуш керек.
Мына быйыл кыргыз бийлиги жаңы салык кодексин кабыл алды. Ошол учурда сиз жакшы билесиз, жаңы салык кодекси ишкерлердин айырмачылыгына нааразылыгын туудурду да. Мисалы, ушундай каржылык каачылык мезгилинде мына ушундай жаңы салык кодексинин киргизилиши бир аз туура эмес болуп калды деген пикирлер болгон болчу.
Biz al salık kodeksinin köp yıldan beri ушул өзгөрүлүүгө умтулуусунда катышып келеттик. Ошондуктан бул процесс бизге бир нерсени ачык көрсөттү да. Биздин мурдакыдай эле ушул бюрократия менен карама-каршылыгы ысты жана бюрократиядагы ошол чечимди кабыл алууга күчү жеткен адамдардын экономикага дагы, анан коомчулуктун баалуулуктарына дагы көз караштары жана принциптери ишкерлердикинен айырмаланып турганын аныктады да. Анан бул болсо негизинен процесс, бул биздин жетишкендигибиз. Ишкерлер уттуруп койгон кезде дагы мамлекет үчүн бул жетишкендик болду. Анткени ушул процесстин ичинде биздин өлкөбүздүн ичиндеги болуп аткан кыймылдардын далили болду. Анан ушул жаңы курулуп келаткан топтор, ишкерлер топтору, өзгөчө жана чакан орто ишканаларда иштеген, коррупциялык күч менен пайдаланбаган ушул көпчүлүк жөнөкөй адамдардын укугун колдогон жана ошолордун талабын мыйзамга жеткизүүгө, мыйзам чечимине айландырууга аракет кылган дардын топтолуп өсүп келатканы бул коомчулук үчүн, мамлекет үчүн жаңы даража. Ага күбө болдук. Бирок бул даражада биз дале болсо баягы совет доорунан бизге куйулуп келаткан мурдакы билимдин, мурдакы илимдин, мурдакы экономикага болгон түшүнүктөрдүн дале болсо ордун бербей кээ бир учурларда үстөмдүк болуп турганын далилдеди да. Эми аны өзгөртүш үчүн дагы кандай бизге элдик капитал, адамдык капитал керек, кандай адамдар топтолуп келиш керек, кайсы жерден окуп, кайсы жерден турмушту жаңы тажрыйбанын негизинде түшүнүп, ошол жаңы түшүнүктөрдүн, жаңы экономиканын мыйзамын курууга күчтөр кайдан топтолот, качан топтолот? Мына ушул маселелерге биз тереңирээк ойлонуп, анан саясатчыларды ушуга бир үгүттөй элек да. Ушул саясатчылар ошол маселелерди тереңирээк талкуулап түшүнүп, анан эл үчүн мындай алдыга умтулууга керектүү шарттарды качан түзүп беришет деген бир ушундай кайрылыштар болот эле да. Биздин болгон деңгээлибиз ушул экен. Бүгүнкү күндө ушул карама каршылыгыбыз ошого барып такалды. Бардыгы тең жаман болгон жок, бирок өтө көп, өтө ийгиликтүү иштерди жасап жибердик деп дагы өтө дардандабай туралы, мындай салкын аң сезим менен кабыл алалы бул ишти, анан улантышыбыз керек.
Эмил мырза, сизге чоң рахмат, азаттык
сиздерге да рахмат
куруп бергениңизге.
Кыргыз концепт ишканасынын президенти Эмил Үмөтәлиев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Бишкекте саат 8:46 өттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия менен база боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чудинов азаттыктын кабарчысы менен болгон маекте билдирди. Шанхай кызматташтык уюмунун экономика министрлери Бишкекте кеңешме курат. Кыргызстандын экономика өнүктүрүү жана соода министрлигинин маалымдоосуна караганда, 10 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы соода багытында иштеген министрликтердин жетекчилеринин жыйыны болот. Оппозиция лидерлери Балыкчы сотунда болушат. Бирген элдик кыймылдын 9 сентябрда болгон жыйында мына ушундай чечим кабыл алынды. Эл аралык окуялардан өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттиктин жетекчиси Мухаммед Аль-Барадей Иранды Вашингтондун чакырыгына жооп берип, өзүнүн өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого үндөдү. Ирактын түндүгүндө жарылуудан 19 кишинин наут болуп бери дегенде 13 киши оор жарат алды. Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча жарылуу күрдтөр басымдуулук кылган кыштактардын биринде орун алды. Атлантика океанында Сьерра-Леоне өлкөсүнүн жанында кеме кырыска учурап бери дегенде 70 киши наут болду. Полициянын маалыматы боюнча мерт кеткендердин көбү 8-16 жашка чейинки өспүрүмдөр. Куткаруучулар 24 кишини табышты. Кабарларга караганда 150 жүргүнчүнү ташып бараткан кеме катуу бороондо калган. Ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Эми маданий темада сөз козгосок, кыргыз маданияты чоң жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев 58 жаш курагында жарык дүйнө менен кош айтышты. Ал кыргыз элинин жүрөгүндө таланттуу композитор, аткаруучу, кыргыз эстрадасын түптөөчүлөрдүн бири катары сакталып калды. Өтөбаев акыркы жылдары коомчулукта коомдук саясий ишмер катарда белгилүү болуп калган. Маркумду кабарчыбыз Жаркын Суран кызы эскерет.
Кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы чыйырын салган белгилүү композитор Шамшыбек Өтөбаев 8 сентябрь күнү күтүүсүз жерден ооруканада көз жумду. Ал 70 жылдардан тартып азыркы күнгө чейин эстрада ырчысы катары Шамшыбек Өтөбаев деген ысым укулуктуу үнү менен угармандардын жүрөгүндө жашап калса, аты коомчулукка дайын боло элек таланттарды сүрөмөлөп, эстрада топторун түзүп жетектеп келген. Шамшыбек Өтөбаевдин аргендей үнү Кыргызстан КМШ мамлекеттеринде эле эмес, Болгария, Куба, Сирия, Франция, Монголия жана Түркия сыяктуу көптөгөн чет өлкөлөрдө жаңырган. О дүйнө салган Шамшыбек Өтөбаев обончу ырчы катары кыргыз композиторлорунун, обончулардын жана өзүнүн терең маңыздагы кайталангыс улуттук эстрада жанрында өзгөчө айырмаланган. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү боюнча адиси Савкозбек Айтекеев мындай деп эскерди.
Кыргыз Республикасынын маданияты жана искусствосу оор жоготууга учурады. Белгилүү ырчы жана композитор Өтөбаев Шамшыбек күтүүсүз дүйнөдөн кайтты. Шамшыбекке 1951 жылы 11 декабрда Токтогул району Үчтерек айылында туулган. Фрунзедеги политехникалык институтун архитектура курулуш факультетин бүтүргөн. 1971 жылы Кыргызстанда биринчилерден болуп назик эстрадалык топ уюштуруп, республикалык телесынакта биринчи орунду ээлеген. Ташкент шаарында бүткүл союздук фестивалда лауреаттык атактуу болгон. Ошол эле жылы Чоро Кожомжаров жетектеген легендардуу кыргыз эстрадалык ансамблине кабыл алынган. 1978 жылы Ош мамлекеттик педагогик институтунда назик эстрадалык тобун жетектейт. 1984 жылдан 1991 жылдары Набат АСМ эстрадалык топторун жетектейт. Шамшыбек Өтөбаев аткаруусундагы кыргыз эстрада музыкасынын классикасы болуп калган.
Маданият министрлигинин өкүлү Савкозбек Айтекеевдин айтымында эстрада ырчысы Шамшыбек Өтөбаевдин аткаруусундагы Сардарбек Жумалиевдин Сары Челек, Дурдана, Ысык Көл Кечи, Досторго аттуу ырлары элдик ыркүүлөрдүн өзөгүндө профессионалдык деңгээлде жазылгандыгы жаш аткаруучулардын репертуарларынан түшпөй ырдалып келет. Сага студенттик жылдарым, ат келет, таазим сага кутман жер, таң сыры, үзүлбөгөн үмүттөр аттуу ырлары кыргыз улуттук эстрадасынын классикалык чыгармаларына айланган. Кыргыз эл артисти Роза Аманова Шамшыбек Өтөбаевдин о дүйнө салышын тийиштүү белгилеп мындай деди.
Эми чындыгында ошо кыргыз маданиятында Шамшыбек Өтөбаевдин орду өзгөчө деп айткым келет. Себеби дегенде 20-кылымда өзүңүздөр жакшы билгендей обончу композиторлордун арасында Шамшыбек Өтөбаевдин обончу катары дагы, мындайча айтканда жаратуучу катары жана ошондой эле ырчы катары дагы орду өзгөчө.
Роза Аманова кыргыз маданиятындагы Шамшыбек Өтөбаевдин орду кыргыз таланттары барда өчпөйт дейт. Шамшыбек Өтөбаев залкар ырчы таланттардын чордону делген Токтогул районунун Үчтерек айылында 11 декабрь 1951 жылы жарык дүйнөгө келген. Ошентип 10 сентябрь күнү эрте менен Шамшыбек Өтөбаевди акыркы сапарга узатуу расмиси Бишкектеги Орус улуттук драма театрында болот. Кадырман угармандар, сиздер белгилүү ырчы композитор Шамшыбек Өтөбаевди эскерүүгө арналган уктурууну тыңдадыңыздар. Даярдап ууга алып чыккан Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Угармандар, эми дуандардан келген кабарлар менен тааныштырабыз. Сөз Замира Кожобаевадан.
Ошто жашы жете элек балдарды оор жумуштарга чегерүү көбөйдү. Толугураак Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Бул туурасында Оштогу райондор аралык эмгек инспекциясынын жетекчиси Махмут Махапов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында акыркы 7 ай ичинде жаш өспүрүмдөрдү оор жана акаасыз төлөнгөн жумушка пайдаланган 152 факты аныкталды. Мындан тышкары мектеп жашындагы балдар базарларда, ишканаларда жана айыл чарба жумуштарында ыңгайсыз шарттарда иштешкендиги айгинеленди. Ошондой эле түштүк аймагынын мүнөздүү көрүнүш окуучулар эмгегин шакирт катары бекер пайдаланган кишилердин да саны арбыды. Ушундан улам жергиликтүү талдоочулар балдарды алдап же мажбурлап жумушка жалдагандарды катуу жазалмайынча жогорудагыдай окуялар дагы көп кайталанарын айтышууда.
Таласта быйылкы окуу жылын мектеп жамааттары чоң түйшүк менен башташты, деп билдирет Тубандагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди.
Облустагы 114 мектепке 21% китеп жетпейт. Компьютерлердин көбү эски. Облус боюнча 1202 дана компьютердин 399 эски мундагы жараксыз компьютерлер. Бүгүнкү учурда Талас аймагында мектептерге 592 дана компьютер жетишпейт. Ошондой эле мектептерге керектүү эмеректер жетишсиз, ага 10 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты зарыл. Мындан тышкары мектептердеги эң көйгөйлүү маселе эле кадрлардын жетишсиздиги. Акыркы жылдары жаш мугалимдердин депозити программасы аркылуу облус боюнча 162 жаш адистер мектепке тартылганы менен дагы чет тил, математика, физика, химия, география жана информатика сабактары боюнча 287 мугалим жетишсиз.
Аксыда сел мал жанды агызып кетти. Байланышта Жалал Абаддан кабарчыбыз Рысбай Абдыраимов.
Коштоо айлык мүтүнө мөндүр аралашкан катуу нөсөр жаган. Натыйжада 7-сентябрь күнү кечке жуук айлык мүтүн Улук, Токтогул жана Семет айылдарына жүргөн сел жашылча жемиш айыл чарба эгиндерине зыян келтирген. Суу аккан жаныктардан сырткары 99 гектар аянттагы эгин менен бак дарактар запкы тарткан. Бирок кишилер менен турган жайлар жабыр тартышкан эмес. Облустун Токтогул районунда 8-сентябрда ылдамдыгы секундуна 24-28-30-34 метр болгон катуу шамал жүргөн. Азырынча анын районго кандай зыян келтиргени тууралуу маалыматтар түшкөн жок.
Дуандарда кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева маектешкен уктуруубузду Керемет Үкөк түрмөгү менен улантабыз. Кече Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Азербайжан композитору Узеир Гаджибековдун Кер оолу операсы көрүүчүлөргө сунушталды. Түрксой уюмунун колдоосунда коюлган бул спектакльди 6 өлкөнүн чыгармачыл жамааттары биргелешип даярдашкан. Кер оолу Кыргызстандан кийин эми Алматы, Анкара жана Баку шаарларында көрсөтүлмөкчү. Спектакль тууралуу Фатима Абдалова айтып берет.
Аталган чыгармага 300 чукул артисттер катышууда. Алардын 200 жакыны кыргыз артисттери. Ошондой эле Түркия, Казакстан, Азербайжан, Татарстан жана Башкортостан мамлекеттеринен артисттер чакырылды. Көрөглү операсы эл аралык Түрксой уюмунун 15 жылдыгына арналып, ага 500 000 доллар өлчөмүндө каражат жумшалмакчы. Азербайжан элинин улуу акыны жана ойчулу Низами Ганжевинин көрөглү чыгармасынын негизиндеги операны Азербайжан режиссёру Афлатун Нематзаде коюп жатат. Кыргыз улуттук Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын директору Болот Усмонов аталган операнын даярдалышына токтолду.
Бул опера түрк элдердин баарынын биринчи операсы деп койсо деле болот, анткени бул 35 жыл жасалган опера. Бул спектакльге 6 мамлекеттин артисттери катышып атат. Түркия, Азербайжан, Казакстан, Татарстан, Башкортостан, Кыргызстан болуп. Солисттери дагы хорунун артисттери. Бул бир жарым айдын ичинде абдан чоң даярдамдай жумуш болду, анткени татаал жумуш деп койсок болот, анткени бир жарым айдын ичинде чоң операны чыгарган абдан кыйын. Бирок мына театр жакшы эле иштешти. Ушул режиссер постановщиги Афлатун Нематзаде 16 жыл чоң Россияда Москвада чоң театрда режиссер болуп иштеген киши, профессор Рауф Абдуллаев деген главный дирижер келди. Балетмейстерлери келди, художниктери, ар кайсы мамлекеттин солисттери, хордун артисттерине чейин келишти. Костюмдун баарын тиктирдик.
Маданият жана маалымат министрлигинин чет өлкөлөр менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Нурдавлет Нурмамат уулунун азаттыкка билдиргенине караганда, Көрөглү операсы чыгармачылык сапарын дагы уламакчы.
Эң негизги роль биздикилер ойношот бул Көрөглү спектаклиндечи. Жана дагы бизде мисалы башталбайбы, бул премьерасычы. Андан сырткары булар турне кылышат ошол өлкөлөрдө бул спектакль мененчи. Казакстанда, Азербайжанда, заключительный эң акыркысы Турцияда болот.
Болот Осмоновдун пикиринде Көрөглү операсы менен чет өлкөлөргө чыгармачылык сапар менен чыгуу кыргыз артисттерине чоң шык бермекчи. Анткени Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын артисттери соңку 15 жыл ичинде гастролго чыга элек.
Театрыбыз 20 жылдай болду го, эч жака чыга элек. Таптакыр жака чыгарып гастролго. Эми ушул спектакль менен 12-синде Алматыда көрсөтөбүз, 15-сентябрда Анкарада көрсөтөбүз, 18-сентябрда Баку шаарында көрсөтөбүз бул баарды.
Деди Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын директору Болот Усмонов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушул менен таң азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги дарегибиз азаттык чекитке эже ал эми телефон номурларыбыз 31-61-63 жана 31-61-65. Бүгүн таң азаттыкты ого Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айдамбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кыз алып чыктык. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Павел Шедло. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ободо болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Аман болуңуздар.